Otroški dober večer.
Samuel,
ga je poklical gospod.
Samuel
je zaslišal od nekod. Samuel se je takoj zbudil. Tukaj sam, mu je odgovoril.
Prijatelj moj,
ne bom poklical gospod.
Prijatelj moj,
bom zaslišal od nekod.
In jaz se bom takoj zbudil. Tukaj sam, mu bom odgovoril. Ko me pokličeš, gospod, ti bom dejal. Tukaj sem in čakam, kam me boš poslal. Ko me pokličeš, gospod, odgovorim, nikoli te ne zapustim. Ko me pokličeš, gospod, ti bom dejal. Tukaj sem in vedno tukaj bom ostal. Ko me pokličeš, gospod, odgovorim, nikoli te ne zapustim. Prijatelj moj,
ne bom poklical gospod.
Prijatelj moj,
bom zaslišal od nekod.
In jaz se bom takoj zbudil. Tukaj sem, mu bom odgovoril. Ko me pokličeš, gospod, ti bom dejal. Tukaj sem in čakam, kam me boš poslal. Ko me pokličeš, gospod, odgovorim, nikoli te ne zapustim. Ko me pokličeš, gospod, ti bom dejal. Tukaj sem in vedno tukaj bom ostal. Ko me pokličeš, gospod, odgovorim, nikoli te ne zapustim.
Dobar večer, otroci. V zgodbah, ki so bile spisane za založbo Salve in letošnji maj, nas Žan v prijateljstvu z župnikom Janezom uči prav gledati na svet. Ljubezen so ljudje. In Žan vse bolj razume, da ne more biti dober samo zato, ker je tako lepo in prav. Če hoče ustrajati v dobrem, se mora nasloniti nanj, ki ga čaka v tabernaklju. Sicer bi se lahko njegova ljubezen končala pri prvi težavi, pa ne se ta zgodi na učni pomoči ali pri Nini ali ko gre za prijateljstvo z župnikom Janezom. Nekoč se je že zgodilo tako. Ko je dobil vse, kar je v tistem trenutku iskal, se je oddalil od Janeza in od tihega ujetnika. A potem je spoznal, da mu v življenju nekaj manjka, zdaj ve, da želi ljubiti. A hkrati spoznava, da ne bo šlo brez križa. Križa pa ne bo zmogel nositi, če ga ne bo nosil z njim. Ko tako razmišlja, se pred njim odvrti zgodba o nenavadnem srečanju pred tabernakljem. Že kot otrok je nekaj iskal, zato se je nekoč znašel v cerkvi. Ničesar ni vedel o Bogu, a že takrat je v sebi čutil, da je prišel na pravo mesto. Iskal je ljubezen in začel odkrivati Boga. Kako pomembno je bilo zanj spoznanje, da na tej poti ni sam, da Bog hodi z njim, kakor nekoč z Izraelci. Navdušen je bil, ko je izvedel, kako ima Bog za vsakogar svoje načrte in kako pomembno je, da ga spoznavamo. Videl je, kako je Bog ustrajen v svoji ljubezni. Ko ni bilo dovolj, da je govoril po očakih, prerokih in kraljih, je poslal svojega sina. Ta bližina je bila še bolj nora. Bog je postal otrok in begunec, podoben njemu, da bi ga lahko ljubil kot brata. Jezus ga je pritegnil k ljubezni. Temu klicu se Žan, kljub odporu do križa, ne more upirati. Nekaj mu manjka, če ne sledi njegovemu glasu. Nekje globoko v sebi jasno čuti, da je on tisti, ki vodi njegovo življenje. Nemir novih spoznanj ga tudi tokrat prinese v cerkev. Poklekne in se zazre v tabernakelj. V roke vzame sveto pismo in ga odpre. Pogled se mu ustavi pri besedah. Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. Rekel jim je: kadar molite, recite: Oče, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe. Saj tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in upeli nas v skušnjavo. Žan razmišlja: Moliti še vedno ne znam. Tega bi se pa res lahko naučil, saj že dolgo prihajam v cerkev. Kadar molimo v skupini prostovoljcev, naredim križ, obrazcev se pa še nisem naučil. Učenci so prosili Jezusa, naj jih nauči moliti. Najbrž so takrat doživljali nekaj podobnega, kot doživljam jaz. Jezus jih je prevzel in hoteli so biti povezani z njim in z njegovim očetom tudi v molitvi. Oče naš, razmišlja Žan dalje. Že veliko krat sem slišal to molitev, ni me posebno nagovorila. Zakaj je Jezus izbral ravno te besede, ko je učil moliti svoje prijatelje? Žan prebere molitev še enkrat in nato še enkrat. Besede se mu še vedno zdijo daleč, ne razume jih. Končno se zazre v tabernakelj in prosi: Jezus, ti si učitelj, ti mi povej, kaj pomenijo te besede za moje življenje. V tišini cerkve se Žanu počasi odstira skrivnost, besede postajajo žive. Oče, praviš. Zanimivo. Jezus, ti si prišel med nas, ti si tihi ujetnik v tabernaklju. A vendar hočeš, da se naš pogled dviga od tebe k Bogu, tvojemu očetu. Kako rad ga moraš imeti. Oče. Ta beseda je zate sveta. Jaz bi svojemu težko rekel: Oče. Janez je moj oče, ker hodi z menoj. Sej res, tvoj oče je tudi moj oče. Sej hodi z menoj kot svojim ljudstvom. Prav, oče, želim se obračati k tebi. Posvečeno bodi tvoje ime. Kaj bi lahko to pomenilo? Posvečeno. Lepo je, če ti kdo napiše posvetilo in na ta način izrazi, da te ima rad, te spoštuje in ti je hvaležen. Oče, torej želiš, da ti vsak dan pišem posvetilo, da se vsak dan veselim tvoje ljubezni. Pridi tvoje kraljestvo.
Kraljestvo, raj na zemlji, si namenil že Adamu in Evi, pa sta se ti uprla. In še danes se upiramo kraljestvu tvojih načrtov. Moram priznati, da si moje življenje dobro vodil. Naj stopajo tvoji načrti še bolj v moj svet.
Naš vsakdanji kruh nam dajaj, od dne do dne. Te prosim, da me ne pozabiš. Odpusti nam naše grehe, oče, pozabi na moje grehe, da si bova bližje. Se tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan.
To mi pa ne gre najbolje. Trudil se bom za to.
In ne upeli nas v skušnjavo. Oče, ne dopusti, da bi se še kdaj ločil od tebe. Mislim, da je čas, da te vzamem zares. Jezus, naj te ljubim, da ne boš le ti tukaj zame, ampak bom tudi jaz zate. Naj postanem eden tvojih učencev. Amen. Mrak je. Žan zapušča sveti kraj. Ve, da je želja, ki jo je zadnje čase čutil v sebi, dozorela. Zaupal jo bo župniku Janezu.
Kakšna pa je?
Kaj rečete, otroci? Kakšen pa je vaš odnos do molitve? Zdaj le ta večer imate gotovo priložnost za njo, za pogovor z Bogom. Žan in Janez se oglesita znova v ponedeljek, dotlej pa kakšna pravljica iz našega arhiva. Jutri zvečer in v nedeljo ob istem času še ena. Lahko noč.
Thank you. Radio Ognisce.